vlastně, mě se vlastně stala taková věc, že to, co nám vlastně, to, co mám nejvíc rád, když se zeptám svého bratra, kazatele, co si mám připravit, tak když mi řekne, to je na tobě, tak si vždycky vybírám to, co mě zaujme, ale většinou to, co mě zaujme, je to, čemu nerozumím. Takže já jsem si vybral knihu Job, což asi to dobré kázání, spíš zamyšlení. Na tuhle knihou si člověk připomene, nebo já vždycky připomenu, co se říká obecně o písmu, že se tam neutopí ani dítě, ale dna nedosáhne ani největší myslitel a já jsem často šlapal vodu pro utališti, takže... Ta kniha se velice dobře čte, protože je dramatická. A ta dramatičnost vychází z dialogu, nebo z rozhovoru, které zavede Job s těma svýma partnerama. Je tam málo popisu, hodně přímý řeči. A ta kniha Job se dá uchopit nejrůznějšími způsoby. Já jsem to uchopil tak, že vlastně vás tady seznámím se čtyřma rozhovory, které Job vedl. Ten první rozhovor je, který vede Job se sebou samým. Taková jeho vnitřní řeč. Pak je to rozhovor, který vede Job se svou ženou. Když říká, nebo se jí ptá, máme z boží ruky brát, je to dobré. Třetí rozhovor vede Job se svými třemi přáteli. Pak tam sice přichází čtvrtý člověk, ale s tím Job rozhovor nevede. A nakonec čtvrtý rozhovor vede s Hospodinem Job. A nemám tady v úmyslu ty řeči vykládat, ale spíš vás seznámit s touto knihou jako celkem, což předpokládá, že předpokládám, že vlastně tušíte, o čem kniha Job je, což doufám, že to tak je. Vlastně vycházel jsem z různých zdrojů a zaujalo mě, jak mnoho autorů vlastně dává Joba v opozici k Sokratovi. Což je docela obtížný, já se ani jako filozof neumím dívat. Tak je to opravdu zajímavý, ale úplně to není jednoduchý jako pochopit. Ale nejvíc jsem čerpal vlastně ze dvou knih. Ta jedna kniha je Evangelium podle Joba od Pastěrčák a ta druhá je od Šestova, Kierkegaard a existenciální filozofie. A takový cíl, který jsem si položil, že by bylo hezký, kdybyste si, až přijdete domů někdy, sami si otevřeli knihu Job a přečetli si ji a třeba tam najdete úplně něco jiného, než jsem našel já. Takže ta první řeč, kterou vede Job, to je ta jeho vnitřní řeč. A já to přečtu, je to první kapitola. Jakmile dny těch hodů skončily, Job posílal pro své děti, aby je posvětil. Od časného rána obětoval za každého z nich zápalné oběti, nebo si říkal, teďka přijde, co když mé děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu. Tak to Job činíval pokaždý. Takže ten první rozhovor, nad kterým se chci zamyslet, je rozhovor sama se sebou, jeho vnitřní řeč. A je to přemýšlování o jeho vlastních dětech. My, co máme děti, tak víme, jak je to radostný, ale na druhou stranu, jak je to bolestí. Neboť nejsme s to dohlédnout do konce našeho jednání vůči našim dětem, což někdy nazýváme výchovou. Jak víme, Job byl z tehdejšího hlediska, vlastně i z našeho hlediska, zahrnut božím požehnáním v podobě zdraví, rodiny a bohatství. A v době, které žil, vlastně v naší době, je to bráno jako boží odměna za etický život. Za život podle božích příkazů. Byl to důsledek jeho zbožného života. Tak jako důsledek bezbožného života by byla chudoba, nemoc, nezdárné, případně žádné ratolesti. Ale je tomu skutečně tak. Právě v Jobově přemýšlení o dětech vidíme v tomto názoru první povážnou trhlinu. Může takzvané materiální požehnání vést člověka pouze k Bohu, anebo ho může vést i od Boha. Jestli ho vede od Boha, je ještě materiální požehnání požehnání Boží. Job se bojí o své děti. Dali jim vše, co je okolí považovalo jako odměnu za jeho etický, bohulibý život. Ale svým dětem chce dát ještě něco podstatnější, a to je obsah svého srdce. Jak jsem již řekl, tady jakoby prosakuje první zpochybnění jakési teologie prosperity. Je prosperita, úspěch, materiální požehnání vždy jednoznačně pozitivní? Nezáleží hlavně na tom, jak s tímto bohatstvím naložíme? Kam tento požehnaný život bez zápasu, ohrožení a bídy vlastně Jobovi děti dovede? V tom si není Job jistý. Bojí se, aby to v jeho dětech nevyvolalo pokušení nabít dojmu, že Bůh je pro ně nadbytečný. Nepotřebují ho, neboť mají plné rendlíky. Po čase začnou pokukovat do cizích rendlíků a Bůh se jim stane nežádoucí překážka, kterou budou chtít ze svého života odstranit. Odstranit Boha ze svého života, aby nestál v cestě věcem, které jsou za hranicemi Božích příkazů. Vztah Jobových dětem k dobrému Bohu jim brání bezohledně uplatňovat svoje osobní zájmy. Pokud ale nabídnou dojmu, že Hospodin je nadbytečný, že je to jakýsi módní doplněk, mohou si jít vlastní cestou bez ohledu na Boží vůli. To platilo o Jobových dětí, to platí i u našich dětí. Toho se Job bál, aby se nestalo jeho dětem, toho já se bojím, aby se nestalo mým dětem. To je takový úvod, pak vlastně na Joba přijdou velký utrpení, přijde vlastně o všechno, co měl, zahyne mu 10 dětí a teďka k němu přichází jeho největší pomoc, a to je žena, jako manželka. A ta mu říká, ještě se drží své bezúhonnosti, řekla mu manželka, zlořeč Bohu a zemři. Mluvíš jako nějaká hloupá ženská, jenom to se nepřekládá, já to tam je, to je před, jo. Mluvíš jako nějaká hloupá ženská, odpověděl Job. Budeme snad od Boha přijímat jen dobré a zlé, ne? V tom ve všem Job ani jediným slovem nezřešil. Takže Job nazývá svou ženou hloupá ženská a vlastně jí odpovídá. Máme brát z rukou Boží jen to dobré? Pomůže mi v utrpení, když pohrnu Bohem? Ve chvílích, kdy jsem měl moc a bohatství a byl jsem šťastný, mi ani nepřišlo na mysl, že Boha nepotřebuju. Nepřišlo mi na mysl, že mi Bůh překáží v tom, abych mohl svévolně jednat. A teď v nouzi se mám Boha zříct. Tady ve své bídě potřebuje Job Boha mnohem víc než předtím. Jobova žena vlastně Jobovi doporučuje, aby udělal to, čeho se bál u svých dětí. Aby nezlořečili Bohu. Na jednu stranu v dobách největšího rozletu a štěstí a na druhou stranu v době krize a nejlepší bídy nám hrozí stejné nebezpečí. Hospodina už nepotřebuji, už mi nemá co nabídnout, Hospodin mi překáží, nechci ho. Job vlastně v jedné době zažívá tyto dvě mezní situace. V pondělí má všechno, po čem jeho srdce touží, a v pátek sedí opuštěn a malomocný na smrtišti. To mě připadá přísloví 30, jenom odbočka, že vlastně Job byl patrně nám napsaný ve stejné době jako přísloví, a tam vlastně patrně Šalomón říká svoji modlitbu. Hospodine, nedávej mi bohatství ani chudobu. si tě pokrmem tak, jak potřebuji, abych tě přesice nezradil a nikdy neřekl, kde je vlastně Hospodin. A též, abych v nouzi Boží jméno netupil ani nekradl. To je ten druhý rozhovor s ženou, nebo s manželkou. Pak přichází na scénu tři Jobovi přátelé. To je taková jako nejhutnější část knihy Jobovi. A v písmu se praví. Shodli se, rozumíte, ty tři přátelé, že ho společně půjdou navštívit, aby Joba politovali a potěšili. Uviděli ho z dálky a byl k nepoznání. Dali se do hlasitého pláče, roztrhli své pláště a sypali si na hlavu prach, až létal k obloze. 7 dní a 7 nocí s ním proseděli na zemi a když viděli tu nesmírnou bolest, nikdo mu neřekl ani jediné slovo. Takže ty Jobovi přátelé udělali bez sporu dvě chvályhodné věci. Ta první byla, že přišli. Často v dnešní době uvažujeme, jak druhému projevit lásku, náklonost, přízeň, tak aby to pochopil a aby to akceptoval, nebo kdo ví co. Aby to nebyla pouze naše snaha, která se však mine účinku. A u Jobových přátel vidíme klíč, který pasuje do všech srdcí. Prostě se obtěžovali, což je dobrý. Ta druhá věc je taky dobrá, ale už méně, že přišli s dobrým předsevzetím. Prostě ho chtěli ho politovat a potěšit. S tím potěšením jsem to vyloženě nepovedlo. Chtěli projevit soustrast, ale začnou tím, že mlčí. Jistě je velice důležité, že nechat mluvit ticho. Nebát se ticha často znamená, že se nebojíme být sami ze sebou. Problém je v tom, že být na nich, tak ta kniha Jobova by skončila touto větou. A jestli neumřeli, mlčí dodnes. Což? Daniel Hečko ve svém kázání říkal, že Jobovi přátelé mlčeli, protože neměli co říct. Něco jiného je mlčet s někým a něco jiného je mlčet proti někomu. Oni, ty přátelé, vlastně házeli prach k nebi a je to vlastně, jsem si dočet ve výkladech, že je to vlastně taková obrana proti tomu, aby se nestalo jim totéž, co Jobovi. Oni přišli vlastně potěšit Joba, ale co uviděli, ukázalo, že Job je raněn pro svá vlastní provinění. Jobovo malomocenství a to, co se mu stalo, je pro ně znamení Jobova hříchu. Přišli mu projevit soustrast, ale neměli co říct, neboť nahlédli, že Job sklízí to, co zasel. Nahlédli, že v Jobově životě musí být nějaký hrozný čin proti Bohu, za který ho Bůh trestá. Byli v zajetí příčiny a následku. Příčina Jobovy nemoci byl Jobův hřích a následek je Boží trest. Vlastně opakují úplně stejně Satanovu argumentaci. Jobovi se dobře, Job je bezúhonný, protože má bohatství, zdraví a rodinu. A oni říkají, ty nemáš zdraví, nemáš bohatství, nemáš rodinu, protože nejsi bezúhonný. Pohybují se v termínech, má dát ti dál. Ani špendlík se do toho nevejde. A pak začíná mluvit Job. Ale není to v pravém smyslu rozhovor, protože Job reaguje na ticho. Mám za to, že v dobách tučných let byl počátek Jobovo nazírání na jeho život vděčnost Hospodinu za to, co má. Nyní pramení Jobovo nazírání ze zoufalství. Ačkoliv vede rozhovor se svými přáteli, nemluví o Bohu, ale mluví vlastně s Hospodinem. Jobovi přátelé však mluví o Bohu. Nikdy nepoužijí Hospodinovo jméno. Mně vždycky přišlo záhadou, že pak když Hospodin vlastně nakonec mluví, tak říká těm třem Jobovým přátelům, nemluvili jste o mě tak patřičně, jako můj služebník Job. Job bojuje s Hospodinem a ty tři přátelé Hospodina obhajují. Jsem si odpomněl na to, co říkal Masaryk, že Bůh nepotřebuje advokáta. Nepotřebuje. Lev Šestov píše tato slova, která mě docela jako zarazila. Jobova velikost se neprojevuje tehdy, když praví. Hospodin dal, Hospodin vzal. Ať je požehnáno jméno Hospodin. Tak to mluvil z počátku a pak to více nezopakoval. Je veliký, když pronášel šílená slova o tom, že jeho utrpení je těžší než mořský písek. Job je veliký tím, že ve svém boji došel až tam, kde začíná víra. Ale je to pravda? Když řekl, jo, Hospodin vzal, Hospodin dal, budíš jméno jeho požehnáno, tak se k tomu Hospodin přiznal. Nebylo to nic laciného? To je jistě pravda, ale Job u toho nezůstává. Kniha Job pokračuje. Filozof by Jobovi poradil. Nepřeji si, aby se dělo, co ty chceš, aby se dělo, přeji si, aby se dělo to, co se děje. Tak kde je velikost Joba? Když opouští zdravý rozum a přirovnává svou bolest k písku v moři, filozof by Jobovi oponoval. Přeci veliký není ten, koho vleče osud jako opilého na záchytku, ale ten, kdo jde sám svobodně. Neplakat, nenaříkat, nýbrž rozumět. Nejenom, že Job osud odmítá, on pláče, naříká a vydává se na cestu víry. Nemluví o Hospodinu, ale s Hospodinem, i přesto, že v dialogu se svými přáteli. Pro jeho přátele existuje Bůh, který je strážcem etiky, a dokonce etika je jen nad Bohem. I Bůh se musí podřídit zákonům etiky. Bůh musí trestat zlo a odměňovat dobro. Na zemi nebo v zásvětí. Pro Joba je Bohem Hospodin. Job ve svém boji odstavuje etické. Ta druhá věc, že Job zápasí s Hospodinem. Řekne nepatřičné věci, ale zápasí s Hospodinem, tak jako Abraham zápasil za Sodomu a Gomoru, tak jako Jákob zápasil potoka Jabok, a varování máme v Noé, který byl poslušný, ale nezápasil za druhé. Pro Joba přestává být Hospodin Bohem pojmu, ale stává se Bohem skutečným. Bohem příběhu, jeho vlastního příběhu, který se vlámal do Jobova života. To za třetí, že Job vhlédá do věčného života jako projev Boží milosti v Kristu. V 19. kapitole říká, můj vykupitel je živ, to jedno vím, že nakonec se nad prprachem postaví. I kdyby země kůže sedřeli, já ve svém těle Boha uvěřím. Já ho uvidím vlastníma očima, ne někdo cizí. Ale já srdce mi touhou umírá. Vy sami se ale meče bojte. Job zde nemluví vůbec o vině nebo nevině. Poznává, že věčný život je projevem Boží milosti. Ne skrze své skutky, ale skrze víru. Ne vírou ve věčný život, ale vírou v Boží milost, která se později zjevila v Kristu. Proto varuje své přátele, bojte se meče. Jestliže doufáte, že budete odměněni nebo potrestáni podle svých skutků, není zde místo pro doufání, ale pro bázeň. Jen v Boží milosti je hlubina bezpečnosti, jen v Boží milosti je doufání. Čtvrtý, poslední rozhovor, který bych chtěl se nad tím zamyslet, je, když Job mluví s Hospodinem. Jsou to jenom krátce dva verše, vypíchnu, kdy Job říká Hospodinu, Hospodine, vím, že dokážeš cokoliv, a žádný plán pro tebe není nemožný. A ten druhý verš, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Job říká, budu se tě ptát a ty mě poučíš. Job ve svém boji víry se snažil dostat nebe do hlavy. Proč? Nemohl pochopit boží úradky. V tomto citátu však už Job touží dostat hlavu do nebe. Protože věděl, že bude-li se snažit dostat nebe do hlavy, to, co praskne, bude jeho hlava. To je ta svobodná víra, dostat hlavu do nebe. To je ta víra, kterou Kristus ukazuje na dětech. Ten poslední verš je: Hospodine, vím, že dokážeš cokoliv a žádný plán pro tebe není nemožný. Zde Job vyznává boží svrchovanou moc, zde ale vyznává i boží svrchovanou bezmoc. Pro Hospodina není žádný plán nemožný. Ani to stát se bezmocným, ani plán spásy. Hospodinu všechno patří, ale Hospodin se může i všeho vzdát. Tak jako se všeho vzdal Kristus pro nás na kříži. Podle mého pochopení právě v tomhle verši žádný plán pro tebe není nemožný, rezonuje plán spásy. Když se Kristus obětuje za hříchy nás všech a víra v Krista se stává tou největší cností. Amen.